Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U naredni pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo izvanično okončala nadgledanje nezavisnosti. Srbija ne prihvata nikakvu nezavisnost Kosova, izjavio premijer Dačić. Bevanda i Monti razgovarali o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Afganistanske snage preuzele od američkih kontrolu zatvora u bazi Bagram. Jemen saopštio da je ubijen drugi čovjek Al-Kaide na arapskom poluostrovu. A u tematskom delu možete čuti. Priština optužuje Beograd da navodnim novim saznanjima o trgovini organima vodi čistu političku propagandu. Srpsko tužilaštvo odbacuje takve ocene. Strani učesnici međunarodnog susreta za mir u Sarajevu govore za naš program. Zagrebački nadbiskup Josip Bozanić prozvao hrvatsku vladu zbog više poteza, od donošenja zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji do prećutkivanja partizanskih zločina. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo na svom 16. i posljednjem sastanku u Prištini potvrdila je da je okončano nadgledanje nezavisnosti Kosova. Na svečanoj sjednici Skupštine Kosova obilježava se taj događaj. Što se trenutačno događa, reći će nam naša kolegica koja je u Prištini, Amra Zeineli.
Mirjana, kao što ste rekli, kraj nadgledane nezavisnosti Kosova i mandata međunarodnog civilnog predstavnika znači da od danas sveobuhvatni predlog za rješenje statusa Kosova Martija Tisarija više ne postoji kao odvojeni superiorni pravni akt, već sada Ustav Republike Kosovo predstavlja jedini osnov za pravni okvir zemlje. Odluku međunarodne upravljačke grupe okončava se i mandat međunarodne civilne kancelarije koja je do sada pratila sprovođenje Tisarijevog plana. Na Kosovu će međutim i dalje biti prisutnost NATO snaga KFOR-a, svoj rad će nastaviti i misije Europske unije za vladavinu prava EULEX. U Prištini upravo u toku svečana sednica Skupštine Kosova na kojoj će se obratiti Martija Tisari, ambasadori Nemačke Wolfgang Inšiger i Sjedinjenih Država Frank Wisner.
Hvala lijepa, bila je to kolegica Amra Zeineli opširnije u našoj emisiji u 22 sata. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio je okončanje nadgledavanja nezavisnosti Kosova u posebnom saopćenju iz Bijele kuće. Premijer Srbije Ivica Dačić povodom prestanka nadgledanja nezavisnosti Kosova izjavio da Srbija ne prihvaća ni nadgledanu, ni nenadgledanu nezavisnost Kosova.
Sama ta priča da će prihvatanje nezavisnosti Kosova biti uslov za ulazak u Europsku uniju je glupost. Kako nešto može biti uslov, što ne su prihvatile ni sve članice Europske unije. Ovdje jeste uslov, što nije nikakva tajna, naših europskih integracija jeste što veća relaksacija odnosa i otklanjanje tih problema koji onemogućavaju normalan život građana.
Premijer Srbije Ivica Dačić, a premijer Italije Mario Monti poručuje da građani Bosne i Hercegovine moraju prvo riješiti interne probleme i pokušati ostaviti prošlost iza sebe, te krenuti prema Europskoj uniji. Monti i predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda najavili su iskoro potpisivanje ugovora o ekonomskoj suradnji Bosne i Hercegovine i Italije.
Noi siamo convinti che la Bosnia e Herzegovina così.
Mi smatramo da Bosna i Hercegovina svojim posebnostima, svojim upravo ljudima koji žive na ovom području samo doprinijeti da Europska unija kao jedna velika porodica bude još bogatija.
Bevanda i Monti razgovarali su još o jednoj važnoj temi.
La preparazione della Bosnia e Herzegovina,
a to je strategija Europske unije o stvaranju jadransko-jonske regije.
Talijanski premijer Mario Monti najavio je skoro potpisivanje ugovora o ekonomskoj saradnji Bosne i Hercegovine i Italije. Čim se ugovor potpiše, bit će prezentovan javnosti, dodaje Vjekoslav Bevanda, ne otkrivajući više detalja.
Suradnja regija, Jadransko-Jonska inicijativa, mislim da je to jedna strašna šansa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Talijanski premijer Mario Monti sastao se i sa članovima BH predsjedništva. Vlada Srbije usvojila je prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu i paket od 12 zakona kojima će se prema očekivanjima članova kabineta uvesti red u javne financije i spriječiti financijski kolaps države. Među antikriznim mjerama vlade su povećanje PDV-a kao i ograničenje plaća u javnom sektoru, kazao je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić.
Bili smo primorani da povećamo opštu stopu PDV-a sa sadašnjih 18 na 20%, ali zato mala i srednja preduzeća od 1. januara imaće mogućnost da PDV plate tek kada robu naplate.
Danilo Marunović, režiser spota Mi smo dio ekipe, Todor Vujošević, glumac i novinar RTV-a Crne Gore Mirko Bošković, pretučeni su iza ponoći u središtu Podgorice od dijela navijačke grupe Varvari, saopćio je Centar za građansko obrazovanje i LGBT Forum Progres, direktorica centra Daliborka Uljarević.
Pa mi smo potpuno zgroženi u Centru za građansko obrazovanje i u LGBT Forum Progresu ovim gnusnim činom. Radi se o ljudima koji su sa nama sarađivali u realizaciji projekata koji upravo podstiču kulturu tolerancije i ako na ovakav način prolaze oni koji pokušavaju da zapravo donesu do nekog drugog duha koji će obezbijediti jednake šanse svima, to je onda jako loša poruka upravo pripadnicima same populacije koji su onda u daleko, daleko gore pozicije.
Crnogorska vlada oštro je osudila napad. Savjetnik predsjednika vlade za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije Jovan Kojičić istaknuo je da se nasilju i kriminalu iz mržnje mora stati na kraj. Nekoliko stotina građana dočekalo je na Sarajevskom aerodromu olimpijske prvake u sjedećoj odbojci reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Oni su najtrofejniji bosansko-hercegovački sportski tim, a ovo je njihovo drugo olimpijsko zlato. Evo što je izjavio kapiten reprezentacije BiH Sabahudin Davalić.
Onoliko koliko ulažu sve reprezentacije i ono što mi ulažemo, nismo ni blizu ni jednoj reprezentaciji koje su učestvovale na ovom. Mi dišemo kao jedna porodica i mislim da je to ključ uspjeha i da samo na taj način možete pobijediti svoje protivnike. Hvala svima onim koji su bili uz nas, hvala građanima Bosne i Hercegovine, mislim da smo i njima barem malo uljepšali ovo sivilo koje prati sve nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon pozvao je danas u Ženevi na procesuiranje ratnih zločinaca u Siriji, a visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navi Pillay zatražila je hitnu istragu masakra u Deri. Američki zvaničnici predali su afganistanskim vlastima formalnu kontrolu nad zatvorom Bagram u kojem se nalazi više tisuća talibana i osumnjičenih za terorizam. Vršilac dužnosti ministra obrane Afganistana Enayatollah Nazari je kazao da je ponosan zbog ove primopredaje.
Naše snage bezbjednosti dobro su obučene i srećni smo što su demonstrirali da mogu da preuzmu odgovornost čuvanja zatvorenika.
A odlazeći je upravnik zatvora američki pukovnik Robert Taradaš.
Prebacili smo više od 3000 afganistanskih pritvorenika u vaš zatvor relativno brzo i obezbijedili da se oni koji ugrožavaju partnerstvo Afganistana i međunarodnih snaga ne vrate na bojno polje.
Jemenska vojska ubila je Saida al-Shehrija, za kojeg se vjeruje da je drugi čovjek u zapovjednom lancu Al-Kaide na arapskom poluotoku. Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yuki Amano upozorio je na lošu komunikaciju sa Teheranom. Sveučilišni profesori u Grčkoj pridružili su se protestima protiv vladinih mjera štjednje. Premijer Antoni Samaras bi tokom dana trebao razgovarati sa predstavnicima kreditora koji osiguravaju paket pomoći za grčku ekonomiju. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo i službeno okončala nadgledanje nezavisnosti. Srbija ne prihvaća nikakvu nezavisnost Kosova, izjavio Dačić. Bevanda i Monti razgovarali o putu BiH prema Evropskoj uniji. Afganistan preuzeo kontrolu zatvora u bazi Bagram. Jemen saopćio da je ubijen drugi čovjek Al-Kaide na arapskom poluotoku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo o novim tenzijama između Prištine i Beograda. Naime, Priština optužuje Srpsko tužilaštvo za širenje propagande. Vlada Kosova odbacila je saopštenje Tužilaštva za ratne zločine Srbije o novom svedoku ilegalne trgovine ljudskim organima na Kosovo. U tužilaštvu pak navode da je svedok nekadašnji pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova, te da njegov identitet zbog razloga bezbednosti neće biti otkriven. Oni odbacuju bilo kakvu vezu sa političkim prilikama, posebno ne sa završnicom nadgledane nezavisnosti Kosova, prenosi Miloš Teodorović.
Dok se u Prištini pripremaju za svečanost pod krovom parlamenta, a povodom prestanka nadgledane nezavisnosti od strane međunarodne upravljačke grupe, u Beogradu pažnja je usmerena na podatke koje izneo tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. On navodi da tužilaštvo ima svedoka koji je učestvovao u uzimanju organa, te da je reč o nekadašnjem pripadniku OVK koji je opisao kako je jednom srpskom zarobljeniku u blizini Kukeša na severu Albanije odstranjeno srce, da bi organ potom bio transportovan na aerodrom Rinas kod Tirane. Srpsko tužilaštvo ne čini ništa drugo osim što širi propagandu, proizlazi iz odgovora koji je stigao iz vlade Kosova, ministar inostranih poslova Enver Hoxhaj.
Ta vest je propaganda, uobičajena za propagandu jedne zemlje koja funkcioniše po pravilima hladnog rata. Trenutak kada je ta vest objavljena, dan pre donošenja odluke o ukidanju međunarodnog nadzora nad nezavisnošću Kosova, pokazuje da je to samo još jedan pokušaj promiloševićevskih snaga u Srbiji da bace senku na ovaj istorijski dan za Kosovo. Mi smo imali informaciju nekoliko dana pre ovoga da će Srbija izaći sa lošim vestima o Kosovu.
U Beogradu premijer Ivica Dačić uz ocenu da Srbija ne prihvata nezavisno Kosovo, nadgledano ili nenadgledano, potvrđuje da već duže vreme srpski istražni organi imaju iskaze zaštićenih svedoka. Dodaje da iskaz koji je dospeo u centar pažnje nije jedini.
Očekujemo da međunarodna zajednica adekvatno reaguje, jer valjda su i srpske žrtve isto tako zaslužuju pravedno sankcionisanje činilaca.
Detalje poput mogućih novih iskaza, koji bi potkrepili sumnje, ne iznose u srpskom tužilaštvu. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacio je svako dovođenje u vezu iznetih saznanja sa političkim prilikama. On podlači da ne želi da se upušta u diskusiju sa bilo kim ko se bavi politikom. Također na ovaj način ne želimo da ugrozimo odnose između dva naroda ili pregovore između Kosova i Srbije, kazao je Vekarić.
Naprotiv, mislim da o ovim stvarima treba da razgovaramo, da ovakve stvari zajednički rešavamo, jer ovo su klasični zločini, znate, ono što mi imamo, a isto zaslužuje pažnju, prema tome daleko je to od propagande, a to će, verovatno će se vrlo brzo u to svi uveriti. Prema tome, stvarno već do sada je bilo puno politizacije oko ove teme i sada kada imate neke konkretne stvari, imate čovjeka koji učestvovao u tome, e sada je to propaganda Srbije.
Pitali smo ga i zbog čega se nije sačekalo sa objavljivanjem podataka do trenutka kada bi se moglo izneti više detalja, pa identitet svedoka, čiji je iskaz, kako navodi Vekarić, proveravan 16 meseci.
Prvo, on je veoma ugrožen čovjek. Način na koji smo došli do njega veoma je specifičan. Njegova ugroženost je do sada nas najviše opterećivala, zato smo ga prvo potpuno zaštitili, pa onda sa tim izašli. I konačno, hajde da vidimo da li i kako neko može da vrednuje to što je on rekao. Mislim da je to prava stvar. Hajde da otkrijemo da li je neko odgovoran za te zločine, bez ikakve, kažem, politizacije. Nismo izašli ni sa jednim imenom, niti ćemo izaći s imenom. Kako potpuno informacije da kažemo ko je odgovoran za zločine? Pa to treba da se istraži, tako to može samo sud da kaže.
Podsjetimo, prvi put trgovinu organima na Kosovu javno je pomenula posle odlaska sa dužnosti haška tužiteljka Karla Del Ponte u svojoj knjizi Lov, ja i ratni zločinci. Tu ona govori o oko 300 žrtava. Za nešto više od dva meseca navršit će se i dve godine kako je u svom izveštaju izvestila Saveta Evrope Dick Marty u vezu sa organizatorima trgovine organima doveo i aktuelno kosovskog premijera Hašima Tačija. Istraga koju vodi Eulex do danas nije urodila plodom, kao na istraga koju je na osnovu predmeta pronađenih u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije, gde su navodno kidnapovani smeštani, 2005. pokrenuo Haški tribunal. Otkada je Del Ponte objavila svoje navode, njihovim tragom krenuli su i saradnici Fonda za humanitarno pravo na Kosovu. Izvršni direktor ove organizacije, Bljerim Bljakaj, izjavio za naš program kako je činjenica da postoji jedan broj otetih Srba i Albanaca koji su prebačeni na teritoriju Albanije. O tome, dodaje on, postoje izjave više svedoka koje nisu potkrepljene materijalnim dokazima.
Znači imamo samo izjave svedoka koji su uglavnom članovi porodice žrtava koji su rekli da oni su došli do saznanja da su ti ljudi prebačeni u Albaniji. Međutim, mi smo proučavali taj dokument Dick Martija. Sada proverom imena tih navodnih žrtava mi smo došli do informacije da dve žrtve koje su spomenute u izveštaju Dick Martija su zapravo pronađene u masovnoj grobnici u Dragodanu kod Prištine.
Ubijeni na koji način?
Ne znam ekspertiza, medicinska ekspertiza, znači šta su izveli, verujem da su ubijeni. Ali ne mogu da verujem da oni su bili ubijeni na teritoriji Albanije i nakon smrti su njihova tela transportovana u tom periodu, kad je bilo stvarno puno vojske KFOR-a i UNMIK-a na terenu, da su oni transportovani iz nekih planina u Albaniji da bi bili sahranjeni ovde pored Prištine.
Uz to, Bljakaj podlači da bi utvrđivanje istine o onome što se eventualno događalo na severu Albanije pre svega koristilo kosovskom društvu.
Ja verujem da za razliku od perioda kad je objavljen izveštaj, da sad društvo je stvarno spremno da se suočisti.
Poslednjih godina spekulacije o nedokazanoj trgovini organima kretale su se od nekritičkog prihvatanja u delu srpske javnosti do potpunog odbijanja u delu kosovske. Time nije stvoren poželjan teren za nepristrasan odnos prema zastrašujućim navodima ni na jednoj strani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o dijalogu i suživotu, Sarajevo je domaćin 26. međunarodnih susreta za mir koji se održavaju pod motom Naša je budućnost živeti zajedno religije i kulture u dijalogu. Oko 100 verskih poglavara svih konfesija, brojni kulturni radnici i politički zvanišnici iz više od 60 zemalja razgovaraju o izgradnji poverenja i jačanju suživota u zemljama jugoistočne Evrope, beleži Zvjezdan Živković.
Amradoš Bajar živi u Belgiji. Ovaj student koji je porijeklom iz Mongolije član je zajednice Svetog Egidija. On kaže da je vrijeme globalizacije dovelo do krize u politici i ekonomiji, ali i do krize duha. Stoga je neophodno govoriti o značaju religije za savremeno društvo.
Smatram da se vodimo pogrešno mišljenje. Vjerujemo da smo individualci, da se jedino trebamo brinuti o sebi samima. Upravo je zbog te ideologije svijet u krizi. Poruka koju ćemo poslati sa ovog susreta u Sarajevu jeste da se trebamo brinuti o stanju našeg duha, a ne da uočavamo razlike. Međusobno se trebamo smatrati braćom i sestrama, odnosno članovima globalne familije. Drago mi je što se Međunarodna konferencija za mir održava upravo ovdje, 17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini.
Rodom iz Ruande sa trenutnom adresom u Belgiji, Patrick Miruo je također aktivista zajednice Svetog Egidija. Rad u ovoj organizaciji omogućio mu je da putuje svijetom i upoznaje različite kulture i tradicije.
Ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo. Drago mi je što ovog puta zaista vidim različite religije na jednom mjestu. Svi žive ovdje, to je lijep prizor. Već smo posjetili sve važnije bogomolje ovoga grada. Džamija, katedrala, pravoslavna crkva i sinagoga stoje u blizini jedna pored druge. To je izvanredan primjer kakav bi svijet trebao biti.
Megumi Wada je članica svjetske konferencije Religije za mir iz Japana. Za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nakon sinoćnjeg otvaranja Međunarodne konferencije za mir bila sam posebno nadahnuta jer sam vidjela različite religijske poglavare na jednom mjestu. Kada sam u Sarajevo dolazila 1996. i 1997. godine, takav prizor bio je jednostavno nemoguć. Smatram da ova međunarodna konferencija u Sarajevu pruža veliku šansu za susret bitnih ljudi. Također pruža mogućnost da se upozna istorija i naročito religijska raznovrsnost u Evropi.
Italijanka Sara Lago je višegodišnja volonterka zajednice Svetog Egidija. Ona svake godine pomaže u organizovanju Međunarodne konferencije za mir, pa tako i ovogodišnje u Sarajevu. Bez obzira gdje se prirađuju, kaže Sara, susreti su jedinstvena prilika da se ljudi upoznaju i diskutuju o brojnim pitanjima.
Izgraditi dijalog i mir u Sarajevu znači izgraditi dijalog i mir u cijeloj Evropi. Smatramo da je ovaj bosansko-hercegovački grad važan dio Evrope.
Rodom sa Šri Lanke, Tero Gnanarama predsjednik je budističkog univerziteta u Singapuru. Tokom 20-godišnjeg rada u pedagogiji upoznao je mnoge studente, a naročito kineske i indijske budiste. Upoređujući današnji odnos društva prema religiji i onaj nekadašnji, Gnana Rama uočava razlike.
Brojne nam životne izazove donosi savremeno društvo. Ozbiljnije trebamo pristupiti tom problemu. Danas je teško biti religiozan čovjek, pogotovo mladi. Više ih interesuje zabava i novi tehnološki aparati. Trebamo pronaći načine kako da čovjeka vratimo na pravi put. Ako to ne učinimo sada, ne znam kakva nas budućnost čeka.
Ljubav prema siromašnima, molitva i mir, pluralizam u budućnosti arapskog proljeća. Neke su teme panel diskusija koje su se odvijale prvog dana Međunarodnog susreta za mir, čiji je domaćin Sarajevo. Susret koji čini serija od 30 panela bit će okončan sutra molitvama za mir na više lokacija u skladu sa različitim vjerskim tradicijama, procesijom mira te završnom ceremonijom u Domu oružanih snaga BiH, na kojoj će biti upriličeno čitanje i potpisivanje dokumenta Apel za mir Sarajevo 2012. U organizaciji ovog događaja učestvuju i Islamska zajednica u BiH, Srpska pravoslavna crkva, Vrh Bosanska nadbiskupija i Jevrejska zajednica u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Bila je to storija o verskom dijalogu i toleranciji, međutim u sljedećem prilogu čućete i primjer da crkva želi da ima i veći utjecaj u društvo i da nije baš tolerantna prema drugačijim stavovima. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić prozvao je hrvatsku vladu levog centra zbog donošenja novog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, uvođenja u škole zdravstvenog s elementima seksualnog vaspitanja, kao i prećutkivanja partizanskih zločina tokom Drugog svjetskog rata i nakon njega. Šta je pozadini ovog Bozanićevog istupa najžešćeg u mandatu ove vlade, istraživao Eni Zebić.
Pred 25.000 vjernika okupljenih u Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici nedaleko Zagreba, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić oštro je prozvao aktualne hrvatske vlasti za provođenje, kako je kazao, kulturne revolucije, kojem vjeru i crkvu žele izgurati iz javnog prostora.
S jedne se strane donosi u najmanju ruku dvojbene odluke kojima se zadire u srž života pojedinca, obitelji i naroda, prikazujući vjeru nevažnom i nepoželjnom u javnome prostoru, a s druge se strane unosi sve veći strah u naše sredine.
Bozaniću smeta novi zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, novo uvedeni zdravstveni odgoj s elementima seksualnog odgoja u školama, eksperimentalno uvođenje građanskog odgoja kao moguća alternativa vjeronauku i prešućivanje istine o partizanskim zločinima tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Novinar zagrebačkog Večernjeg lista i izvrstan poznavatelj prilika u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj, Darko Pavičić, kaže za naš radio kako se sada i kardinal Bozanić konačno pozicionirao u odnosu na pretežni dio visokog hrvatskog katoličkog klera, koji već ima brojne primjedbe na račun ove vlade.
Mi do sad nismo imali priliku čuti kardinala Bozanića da je ovako oštar. Dakle, on mora naprosto biti u tome dijelu svoga jata identičan kao i svi. Možda se čak malo i čuva, ili su mu čak i prigovorili, da je previše benevolentan prema ovoj crvenoj liberalnoj vlasti, jer su ga, ako se sjećate, optuživali on davno prije da je on sintagmom grijeha struktura 2000. dobio crvene na vlast. Doslovce su ga tako optuživali i same crkve. Prema tome, kardinal zapravo nije rekao ništa novo što mi nismo čuli od nekih drugih biskupa, što nismo čitali u Glasu koncila, što nismo čuli od nekih drugih svećenika. On je pobrojao taksativno te stvari i naprosto ih poslao vlasti kao jednu svoju poruku. Budući je on najistaknutija figura u cijeloj crkvenoj hijerarhiji, naravno da je to naišlo na vrlo veliki odjek.
I sociolog religije i bivši jugoslavenski pa hrvatski veleposlanik pri Svetoj stolici Ivica Maštruko za naš radio kaže kako se kardinal Bozanić priključio grupi hrvatskih biskupa koji se žele nametnuti kao vodstvo hrvatske političke oporbe i kako mu je osobno zbog toga žao.
Čini mi se da ne bi trebalo biti u naravi nadbiskupa, ustoji kneza katoličke crkve da progovara rječnikom jedne ideološke isključivosti koja čak u sebi nosi naznake mržnje. Meni su razumljivi njegovi napori da govori sa stajališta katoličkog moralnog nauka o nekim aspektima društvenih zbivanja. To je razumljivo. Ali su kvalifikacije i etikete koje daje zastupnicima drugačijih stavova, mislim na vladu, državno vodstvo i slično, te etikete, te kvalifikacije prešle su granice dobrog religijskog i dobrog građanskog ukusa i ponašanja.
Koji je, prema doktoru Maštruku, motiv za ovakve istupe drugih hrvatskih biskupa, a sada i kardinala Bozanića?
Umjesto propovedi evanđelja od hrvatskih biskupa slušamo zapravo političke pamflete kojima se želi prikriti činjenica da vodstvo Hrvatske katoličke crkve zaboravlja svoju religijsku funkciju jer je okupirano svojim financijskim i materijalnim probitkom.
Ako se već kardinal Bozanić želi baviti poviješću, Maštruko mu sugerira još jednu temu.
Kao bivši krčki biskup, biskup sa Krka, mogao bi progovoriti nešto i o ulozi, povijesnoj ulozi Svete Stolice u Dalmaciji za vrijeme Mussolinijeve vladavine.
Mediji špekuliraju da je ova pojačana retorika vrha Katoličke crkve u Hrvatskoj u kontekstu prve posjete premijera Zorana Milanovića Vatikanu, koji još nije službeno dogovoren, ali očekuje se koncem listopada. Naime, špekulira se da bi Milanović tada s papom Benediktom mogao načeti temu revizije međudržavnih ugovora između Hrvatske i Svete Stolice, koji hrvatski proračun godišnje koštaju oko 250 milijuna kuna, nešto više od 33 milijuna eura i smanjenja proračunskih izdvajanja za crkvu. Iz vlade poručuju da teme razgovora nisu definirane, dok Maštruko kao bivši veleposlanik u Vatikanu kaže kako ta tema ne može biti otvarana u razgovoru sa papom Benediktom ako na nižim razinama već prethodno nisu napravljena 3-4 pripremna koraka. Pavičić pa kaže kako u situaciji kada imaju toliko drugih problema, hrvatskoj vladi možda i ne bi bilo pametno na toj temi ulaziti u sukob sa vrhom Katoličke crkve. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u narednim emisijama možete čuti. Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je sve teža. Sedmogodišnji Safet i njegova majka Sanela Hrustić iz Tuzle jedva sastavljaju kraj s krajem. Lovćinu su se za vikend okupili umjetnici, teoretičari i mnogi drugi koji se u duhu Che Guevare protive sve većim društvenim nejednakostima. Muzičar Rambo Amadeus su novim bogatašima u Crnoj Gori.
Možda će jednog dana neko od njih imati toliki brod da će da začet Boko Kotorski zaliv kad uđe. Tako će moći pješke da hoda po boki preko svoga broda i da uopšte ne mora da plovi. Jel? Ili možda jednog dana će neko od njih da začepi Jadran čitav. Jel?
Opširnije u narednim emisijama i internet stranici. Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo i službeno okončala nadgledanje nezavisnosti u toku svečana sjednica Skupštine Kosova. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio odluku, a dosadašnji civilni upravitelj Peter Fate ocijenio da je učinjen još jedan važan korak u evropskim integracijama Kosova. Srbija ne prihvaća nikakvu nezavisnost Kosova, izjavio premijer Srbije Ivica Dačić. Bevanda i Monti razgovarali o putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji i ekonomskoj suradnji između dvije zemlje. Afganistan preuzeo od Amerikanaca kontrolu zatvora u bazi Bagram. Posebni izaslanik UN-a i Arapske lige Lahdar Brahimi u Kairu ponovio da ne treba od njega očekivati čuda, ali da je u interesu građana Sirije što skorije okončanje nasilja. Jemen saopćio da je ubijen drugi čovjek Al-Kaide na arapskom poluotoku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!